Today This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Jumat 15 Desember 2023. Wah, persis 10 hari menjelang Natal, dan di Amerika tentu saja orang-orang mulai sibuk belanja dia kesana kemari. Dan juga tentu saja seperti kalau di Indonesia mudik ya, layaknya lebaran di Indonesia tentu saja. As people said, time indeed flies. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leona Triyono, dan kali ini saya didampingi oleh produser Jamie dan teknisi kami, Sedrak Franklin. Thank you very much for being with us tonight, or this morning actually in Indonesia. Alright, let's get started. Berbagai informasi terkini dan informasi menarik lainnya kami telah siapkan. Di antaranya, Amerika mengesahkan penyelidikan pemakzulan Presiden Biden.
They've gotten 100,000 pages of documents.
Mereka telah memperoleh sekitar 100,000 halaman dokumen. Mereka telah mewawancarai 17 saksi selama 40 jam.
Tiba di Indonesia, relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza mengisahkan proses panjang evakuasinya.
Saya menunggu kurang lebih 2 mingguan untuk mendapat konfirmasi saya keluar dari jalur Gaza.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming live atau langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali siaran ini dengan berita dunia pagi ini disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Pendengar, Inggris mengikuti langkah Amerika dalam mengambil tindakan terhadap Iran hari Kamis dengan menjatuhkan sanksi terhadap 7 orang, termasuk kepala pasukan Quds Iran. Selain Ismail Kaani, kepala pasukan Quds cabang dari Korps Pengawal Revolusi atau IRGC Iran yang mengendalikan milisi sekutunya di Lebanon, Irak, Yaman, dan Suriah. Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap 6 orang lainnya yang terkait dengan IRGC, QF atau Quds Force cabang Palestina, Hamas, dan Jihad Islam Palestina. AS sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap 7 orang yang sama dengan yang ditindak oleh Inggris dan memberi sanksi kepada seorang lagi, Majid Zari, atas tindakannya mendukung Hizbullah dan Hamas. Orang-orang itu menghadapi larangan perjalanan dan asetnya dibekukan karena dugaan keterlibatan mereka dengan Iran serta rencana membunuh orang di wilayah Inggris. Pihak berwenang Denmark mengatakan menangkap 4 orang, 3 orang di Denmark dan seorang di Belanda, serta melakukan penggeledahan di seluruh negeri untuk melawan apa yang mereka katakan sebagai serangan teror yang direncanakan. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengatakan,
Altså, vi har jo igennem en årrække nu kunne konstatere i Danmark, at der er nogen, der bor i Danmark, som ikke vil.
Selama beberapa tahun, kami dapat memastikan bahwa ada beberapa orang yang tinggal di Denmark yang menentang demokrasi kami dan menentang kebebasan kami, kebebasan di dunia nyata, menentang masyarakat Denmark dengan segala hal yang terkandung di dalamnya, yaitu kebahagiaan dan hal-hal baik serta kebebasan. Pada konferensi pers di Copenhagen hari Kamis, Direktur Keamanan dan Intelijen Denmark, Flemming Dreijer, mengatakan kepada wartawan, penangkapan dan penggeledahan di Denmark dan Belanda itu merupakan bagian dari penyelidikan mendalam. Operasi itu dilakukan melalui kerjasama erat dengan mitra asing kami. Katanya, pencarian masih terus dilakukan. Beberapa jam kemudian, kantor Perdana Menteri Israel merilis pengumuman bersama dari Institut Intelijen dan Operasi Khusus Israel yang dikenal sebagai Mossad dan Otoritas Keamanan Israel yang memuji pihak keamanan dan penegakan hukum Denmark atas penangkapan yang mereka lakukan. Dalam perang melawan Ukraina, Rusia mungkin tidak memiliki keunggulan militer, namun berhasil dalam perang elektronik. Kini Rusia menggunakan keunggulan IT untuk menjinakkan drone yang dipandu GPS Ukraina dan senjata canggih dari Barat. Video menunjukkan pasukan Ukraina menghancurkan sistem peperangan elektronik Pol-21 Rusia. Sistem ini menciptakan gangguan radio dan menekan sinyal dari satelit navigasi termasuk GPS. Sistem itu yang diandalkan oleh tentara Ukraina untuk mengarahkan pesawat tempur, artileri, dan rudalnya. Pakar militer AS Philip Carver mengatakan,
"The Russians have developed and are using a new electronic warfare system."
Rusia mengembangkan dan menggunakan sistem peperangan elektronik baru, setidaknya pada bagian depan. Tidak jelas seberapa luas daerah itu. Ketepatannya sekitar 40%. Sistem itu pada dasarnya mengaburkan lokasi Rusia, sehingga amunisi tidak mengenai sasarannya, ujarnya. James Lewis dari Pusat Studi Strategis dan Internasional mengatakan, Uni Soviet, kini Rusia, secara historis pandai dalam peperangan elektronik.
All the things you've heard about Russia are true. It is a meat grinder, the troops are ill-trained, they're bad.
Semua hal yang kita dengar tentang Rusia adalah benar. Pasukan mereka tidak terlatih, perlengkapannya buruk, mereka tidak pandai membuat perencanaan. Mereka diuntungkan berada dalam posisi defensif karena mereka tidak perlu banyak berpikir. Namun satu hal yang tidak benar adalah perang elektronik. Rusia kuat dalam bidang elektronik, katanya. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Iya, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika yang mayoritas dikuasai Partai Republik hari Rabu menyetujui dengan selisih suara sangat tipis pengesahan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden secara resmi. Ini merupakan suatu langkah maju dalam penyelidikan terhadap potensi keterlibatan Presiden pada kesepakatan bisnis putranya. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
On this vote, the yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted.
Pendengar, pemungutan suara untuk mengesahkan penyelidikan pemakzulan Presiden Joe Biden diloloskan DPR yang mayoritas dikuasai Partai Republik dengan suara 221 banding 212. Sejumlah anggota Partai Republik mengatakan pemungutan suara itu menandai langkah maju yang penting dalam penyelidikan mereka selama beberapa bulan ini terhadap keterlibatan Biden dalam kesepakatan bisnis putranya Hunter Biden di luar Amerika. Ketua Komite Kehakiman di DPR, Jim Jordan, mengatakan,
"This is a story as old as the hills."
Ini adalah isu klasik, sesuatu yang sudah sangat lama terjadi. Ada politisi yang melakukan hal-hal tertentu, dan langkah itu memberikan manfaat pada keluarganya secara finansial, dan kemudian ada upaya untuk menutupinya.
Hasil keputusan hari Rabu itu memberikan wewenang yang lebih besar kepada Partai Republik di DPR untuk memperoleh dokumen dan bukti yang diperlukan dalam penyelidikan tersebut. Tetapi Gedung Putih mengatakan pihaknya sebenarnya telah memenuhi permintaan Partai Republik di DPR. Juru bicara Karen Jean-Pierre mengatakan,
"They've gotten 100,000 pages of documents."
Mereka telah memperoleh sekitar 100.000 halaman dokumen. Mereka telah mewawancarai sejumlah saksi selama 40 jam. Dan dokumen serta saksi-saksi yang mereka minta itu telah membantah berbagai tuduhan palsu yang berulang kali dipertanyakan. Alih-alih melakukan pekerjaan untuk rakyat Amerika, ujar Jean-Pierre. Putra Presiden Hunter Biden menolak perintah DPR untuk memberikan kesaksian dalam sidang tertutup hari Rabu dengan mengatakan ia akan memberi kesaksian di depan umum. Juga bahwa ia tidak pernah mendapat manfaat apapun dari hubungan politik bapaknya.
In the depths of my addiction, I was extremely irresponsible with my finances.
Di tengah kecanduan saya ketika itu, saya memang sangat tidak bertanggung jawab pada keuangan saya. Namun, menjadikan hal itu sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan pemakzulan merupakan hal yang sangat tidak masuk akal. Ini tindakan tidak tahu malu. Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa ayah saya terlibat secara finansial dalam bisnis saya.
Jajak pendapat Morning Consult yang dilakukan bulan ini menunjukkan bahwa 44% warga Amerika mendukung penyelidikan pemakzulan, sementara 40% lainnya menentang hal itu. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Robert Garcia, mengatakan pemungutan suara menjelang pemilu presiden itu bermotif politik.
The majority will do everything in their power.
Mayoritas Partai Republik akan melakukan semua hal untuk memastikan agar Donald Trump terpilih kembali. Tentu kita semua tahu Donald Trump yang memimpin semua proses ini.
Ketua DPR Mike Johnson mungkin enggan melanjutkan pemungutan suara penuh di DPR yang akan memakzulkan Biden. Partai Republik hanya memiliki sedikit kendali dalam dewan itu menjelang tahun pemilu. Dan mereka tahu persis pemakzulan akan menimbulkan risiko politik bagi sebagian anggota Partai Republik yang berada di distrik-distrik yang memiliki perbedaan pandangan sangat tajam. Demikian laporan tim VOA. VOA.
Kondisi 139 pengungsi Rohingya yang tiba di Pulau Subang, Aceh awal bulan lalu semakin memprihatinkan. Koresponden VOA Anugrah Adriansyah melaporkan langsung dari ujung barat Indonesia, kembali disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, sudah dua minggu 139 pengungsi Rohingya berada di kota Sabang, Aceh. Kelompok pengungsi yang tiba dengan kapal reyot itu ditampung di sebuah lokasi di kawasan dermaga CT1 milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS, di kota Sabang, Aceh. Pihak berunas tempat mendirikan 4 tenda berwarna putih untuk tempat para pengungsi tinggal sementara dan melindungi mereka dari terik matahari dan hujan. Ada pula terpal untuk alas tidur atau duduk. Sesekali sebagian warga secara sembunyi-sembunyi memberikan mereka makanan ala kadarnya. Walhasil, sebagian pengungsi, terutama anak-anak, mulai jatuh sakit. Beberapa pengungsi yang ditemui VOA mengatakan mereka menyadari bahwa warga lokal menolak kehadiran mereka sejak kapal reyot yang membawa rombongan pengungsi itu berlabuh di pesisir pantai Sabang 2 Desember lalu. Tetapi, sebagaimana Dilwarsha, salah seorang pengungsi Rohingya berusia sekitar 30 tahunan yang berbicara dengan bantuan penerjemah, mereka tidak punya pilihan lain. Kami ingin pergi ke sini karena mendengar bahwa Aceh banyak menyelamatkan warga Rohingya seperti kami. Itulah sebabnya kami ingin datang ke Aceh, ujar Dilwar. Sayangnya harapan tak sesuai kenyataan. Setelah tiba di Indonesia, nasib para pengungsi Rohingya malah semakin terlantar. Organisasi PBB untuk urusan pengungsi UNHCR hanya sesaat memedulikan mereka. Setelah tiba di Indonesia, ujarnya, UNHCR memang datang. Mereka memberikan gelang. Setelah memberikan ini, mereka tidak pernah datang lagi, ujar Dilwar. Jadi kami semua kini menunggu UNHCR. Dilwar mengakui bahwa ia dan para pengungsi Rohingya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada kapten kapal agar bisa keluar dari kamp-kamp di Bangladesh yang mengerikan. Namun ia tidak merinci jumlah uang yang diberikannya itu. Dilwar melarikan diri dari Myanmar tahun 2017 karena aksi kekerasan dan pembantaian etnis dan sempat berpindah-pindah tinggal di kamp pengungsi di Cox Bazar, Bangladesh. Namun kemudian ia dan kelompok yang bersamanya memutuskan pergi ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hingga laporan disampaikan, upaya VOA untuk mendapatkan keterangan dari pejabat wali kota Sabang, Reza Pahlevi, dan Kapolres Sabang AKBP Erwan masih belum membuahkan hasil. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan,
kita melihat bahwa penanganan masalah pengungsi ini, khususnya isu resettlement, ini sangat lambat selama ini. Karena itu, kita meminta agar negara-negara pihak di dalam konvensi dan komunitas internasional menunjukkan tanggung jawab lebih terhadap upaya menyelesaikan masalah pengungsi dari Rohingya ini.
Sejauh ini belum ada petugas kesehatan atau petugas pendataan lokal atau pusat yang membantu mereka. Belum juga ada petugas dari UNHCR atau Badan PBB Urusan Migrasi, IOM, di lokasi penampungan. Pejabat kedua badan itu dikabarkan masih terus melakukan.
Ya, pendengar, warga Indonesia bernama Zanzabil Al-Ayubi dengan selamat tiba di Indonesia. Berikut laporan Gita Intan dari Jakarta.
Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad, menyambut Farid, salah satu dari tiga relawan Mercy yang tiba di tanah air dengan selamat. Sarbini menyebut bahwa Farid sudah lama menjadi relawan di Gaza. Bertolak dari Bandara Kairo Mesir Selasa 12 Desember, Farid pun akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Rabu dini hari 13 Desember. Meski terlihat lelah, Farid pun bercerita kepada wartawan tentang proses panjang evakuasinya dari Gaza. Farid mengatakan bahwa pada 22 November, ia bersama rombongan pasien dan karyawan dari Rumah Sakit Indonesia dievakuasi ke wilayah selatan. Bus yang mereka tumpangi, kata Farid, melewati pos pemeriksaan yang didirikan Israel. Lolos dari pos pemeriksaan itu, rombongannya dievakuasi ke sebuah sekolah milik pemerintah yang letaknya berdekatan dengan Rumah Sakit Eropa di Khan Yunis, Gaza Selatan. Farid mengaku proses kepulangannya sedikit terhambat karena untuk dapat keluar dari Gaza memerlukan izin dari tiga pihak.
Saya menunggu kurang lebih 2 minggu
mingguan untuk mendapat konfirmasi saya keluar dari jalur Gaza. Yang susahnya itu menunggu list nama yang mereka upload dari ini, apa namanya, Rafah. Jadi setiap hari itu mereka upload nama-nama yang untuk keluar dari Gaza. Dan itu tuh ada 3 perizinan. Perizinan dari Mesir, perizinan dari Palestina, dan perizinan dari Israel. Waktu itu Mesir itu langsung meng-ACC nama-nama kami waktu itu. Cuman balik lagi masalahnya ada di mereka.
Farid memutuskan kembali ke tanah air karena alasan keamanan dan adanya misi lain yang harus dijalaninya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ia mengatakan 2 relawan Mercy lainnya yang memutuskan untuk tetap tinggal dalam keadaan selamat. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menyoroti proses sulit untuk keluar dari Gaza sebagaimana digambarkan Farid. Menurutnya, mengingat masih ada 2 relawan Mercy di sana, pemerintah harus mencari cara untuk bisa membawa pulang mereka jika mereka menginginkannya. Agung mengatakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa memberikan perlindungan kepada relawan Mercy yang masih menjalankan misi kemanusiaan di Gaza adalah terus mendorong upaya politis, termasuk mengupayakan gencatan senjata.
Tapi langkah politik dalam konteks usaha untuk mendeeskalasi konfliknya itu tetap menjadi prioritas utama yang juga bisa menjamin kehidupan bagi WNI yang memang sedang bertugas dalam konteks kemanusiaan ya di sana. Sudah sangat membabi buta, benar-benar di luar dalam konteks hukum humaniter internasional. Bahkan kalau kabar terbaru kan yang Israel kemudian menangkap petugas-petugas medis, menurut saya dalam konteks perang itu sudah sangat di luar nalar.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.